नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. पोरणें गोंय सेंट फ्रांसीस झेवियर अवशेष दर्शन सुवाळ्याची सगळीं कामां 15 नोव्हेंबर मेरेन पुराय जातली. आतां मेरेन 90% कामां पुराय जाल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली. तयारीचो नियाळ घेवपा खातीर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला बसका जाली. बसकेक पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हाजीर आशिल्ले. आतां मेरेन 90% कामां पुराय जाल्या. अंदूचो सुवाळो भव्य स्वरुपाचो जातलो. येरादारी खातीर कदंबा बशीची वेवस्था आसतली. रस्ते हॉटमिक्स करपाची कामां आनीक 8 दिसांनी पुराय जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. सगळ्या कामांची गती समाधानकारक आसा अशें तांणी सांगले. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी तशेंच येरादारी पुलीस अधिक्षक पार्कींग तशेंच येरादारी वेवस्थेचो नियाळ घेत आसात. चर्च वाठारांत 2000 वाहनां खातीर पार्किंगाची वेवस्था आसतली. हे भायर 200 जाणांक VIP पास दितले. सेंट फ्रांसीस झेवियर अवशेष दर्शन सुवाळो 21 नोव्हेंबर ते 5 जानेवारी मजगती जातलो. सेंट फ्रांसीस झेवियर शवप्रदर्शन सुवाळो 10 वर्सांतल्यान एकदां जाता. दर दिसांनी हजारांनी भावीक भेट दिता. चर्च वाठारांत फुटपाथा सयत भुंयगत विजेच्यो वायरी घालपाची कामां पुराय जाल्या. शवप्रदर्शन काळांत सेगीत वीज पुरवण जावपा खातीर 200 MVA ट्रान्सफॉर्मराचें उक्तावण जालें. भाविकां खातीर पिवपाच्या उदकाची वेवस्था आसतली. ज्येश्ठ नागरिकां खातीर वेगळी वेवस्था आसतली. चर्चीच्या पेंडिंगाचें काम पुराय जालां. अवशेष दर्शन सुवाळ्यांत कायदो सुवेवस्था राखप ही मुखेल जापसालदारी आसा. कायदो सुवेवस्था राखपा खातीर CCTV कॅमेरे बसयतले. CCTV कॅमेरे खंय आनी कशे बसोवपाचे हाचेर पुलिसांचो विचार सुरू आसा अशें आयोजन समितीच्या वांगड्यांनी सांगलें. महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाचो आयज निमणो दीस आसा. 30 ऑक्टोबराक जाल्ल्या छाननी उपरांत दाखल जाल्ले 7994 उमेदवारी अर्ज ग्राह्य धरल्यात. विधानसभा वेंचणुके खातीर महाराष्ट्रांत ह्या म्हयन्याच्या 20 तारखेक एकाच पांवड्यार मतदान जातलें. सत्ताधारी महायुती आनी विरोधी महाविकास आघाडी ह्या दोगां मदीं फट सर्त आसा. सत्ताधारी महायुती आघाडीत भाजपा, शिवसेना आनी राष्ट्रवादी काँग्रेस आनी विरोधी महाविकास आघाडीत काँग्रेस, शिवसेना, ठाकरेगड आनी शरदचंद्र पवार हांचो राष्ट्रवादी पक्ष हांचो आसपाव आसा. तशेंच हेर पक्ष आनी अपक्ष लेगीत वेंचणूक रिंगणांत आसात. पर्यावरणीय संवेदनशील वाठारांतल्यान गोंयांतल्या 108 गांवांतले 40 गांव वगळोवपाची मागणी गोंय सरकारान केंद्र सरकारा कडेन केल्या. हे फाटभुंयेर पर्यावरण मंत्रालयान रान विभागाचे आदले महासंचालक संजय कुमार हांचे अध्यक्षतेखाला नेमिल्ली तज्ञ समिती गोंय भोंवडी करतली आनी सरकाराची मागणी योग्य आसा काय ना ताची तपासणी करतली अशी माहिती पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी दिल्या. ऑगस्ट 2024 सुरवेक केंद्र सरकारान गुजरात, महाराष्ट्र, गोंय, कर्नाटका, तामिळनाडू आनी केरळांत पातळिल्ल्या जैवविविधतायेची राखण करचे खातीर अस्तन घाटांतलो 56,825.7 चौखण किलोमिटर वाठार इकोसेन्सिटीव झोन म्हूण घोशीत करपी मसुद्याची अधिसुचोवणी जारी केल्ली. सुचोवणी मांडपा खातीर तशेंच हरकती नोंद करपा खातीर कायद्या प्रमाण केंद्रान गोंया सयत हेर 5 राज्यांक 60 दिसांची मुजत दिल्ली. तातूंत गोंय सरकारान गोंयांतल्या 108 गांवांतले 40 गांव इकोसेन्सिटीव झोनांतल्यान वगळपाची मागणी केल्या. केंद्रान गोंयांतले जे 108 गांव ह्या झोनांतल्यान वगळपाची मागणी केला तातूंत 63 गांव 70 म्हालांतले आनी उरिल्ले गांव काणकोण, धारबांदोडे आनी सांगे ह्या म्हालांतले आसात. माशेरांतल्या आश्रय फाउंडेशन संस्थेच्या दिवाळी अंकाचें प्रकाशन गोवा विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर हांच्या हस्तुकीं काल जालें. उद्देजक लक्ष्मण रायकर हांणी कार्यावळीची येजमानकी चलयली. डॉ गोविंद भगत हांचे ह्या वेळार मुखेल उलोवप जाले. भूम अडकोण पंचायतीचे आदले सरपंच सुनील भूमकर, तिवरे वरगाव पंचायतीचो थळावे पंच अपर्णा आमोणकर आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. ह्याच कार्यावळीत शेत रोवपी 10 शेतकऱ्यांचो सभापती रमेश तवडकर हांचे हस्तुकीं भोवमान जालो. तातूंत महाबळेश्वर गांवकर, गुकुळदास नायक, मंगला नायक, नानी गावडे, विठोबा देसाई, अरुण शेटकर, व्यंकटेश गावडे, मारुती गावडे, मंजुळा गावडे आनी उल्हास गांवकर ह्या शेतकारांचो आस्पाव आशिल्लो. कोंकणी भाशा मंडळ आयोजित लिलावती दामोदर नायक यादस्तीक चित्रंगी सामाजीक आनी साहित्यीक मेळावो 9 आनी 10 नोव्हेंबर 2024 मजगतीं 2 दीस कोपड्डे सत्तरीत जातलो. नामनेचे समाज वावरपी आनी अर्थशास्त्र विशेषज्ञ प्रेरणा देसाय उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सोयरी म्हूण हाजीर आसतली. उक्तावण सुवाळो 9 नोव्हेंबराक दनपारां 3:30 वरांचेर सुरू जातलो. ते उपरांत सामाजीक आनी साहित्यीक चर्चा सत्रां राती उसरा मेरेन चलतली. 10 नोव्हेंबराक सकाळी 7:30 वरांचेर रान भोंवडी आसतली आनी त्या उपरांत चर्चा सत्रां आनी मुलाखती जातल्यो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.